că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Atât ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, cât și telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc la Speranța TV, sunt invitații noștri pentru această emisiune. Alături de mine, în această ocazie, se află doamna avocat Ramona Tamaș, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit!
Sunt datoare să le precizez celor care ne urmăresc că este o ediție înregistrată, nu vom avea posibilitatea să preluăm apelurile telefonice. Am alocat această ediție unui subiect sensibil, am intitulat de altfel emisiunea de față Probleme de familie, pentru că cele mai multe probleme și cele mai dureroase sunt cele care se nasc în familie. Sunt multe aspecte juridice reglementate de noul cod civil apărut în 2011. Le-am mai abordat de-a lungul timpului tangențial, însă mi-am propus în ocazia de față, cei drept și în limita timpului disponibil, să vorbim despre aceste probleme de familie și probabil, dacă timpul nu ne va permite, vom continua și într-o altă ediție. În ocazia de față ne concentrăm în mod deosebit asupra autorității părintești, cu alte cuvinte asupra obligațiilor pe care le au părinții pentru copiilor. Vorbim despre oameni care și-au dorit copiii și despre afirmația generală, eu vreau tot ce este mai bun pentru copilul meu, și de multe ori de la această afirmație vreau tot ce este mai bun pentru copilul meu, se nasc cele mai supărătoare procese și mediatizate când părinții împart copiii, când fiecare în parte crede că va oferi cei mai buni copilului său dacă îi va aparține copilul în totalitate. Lucrurile nu stau așa în realitate și pe parcursul emisiunii de astăzi vom afla aceste lucruri, vom afla aceste adevăruri. Doamna avocat, vreau să începem prin a defini autoritatea părintească. Ce presupune autoritatea? Avem codul civil la îndemână, îl vom păstra pe parcursul emisiunii și vom comenta anumite articole. Legiuitorul chiar s-a concentrat asupra copilului. Îmi place, am citit cu plăcere aceste capitole și vreau să le explicăm pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Așadar, ce presupune autoritatea părintească?
Aș vrea să fac o precizare înainte de a începe această discuție. Faptul că această noțiune de autoritate părintească este o noutate în codul civil. Dacă înainte, atunci când vorbeam despre un divorț sau când aveam niște părinți ai unui copil care nu erau căsătoriți și vorbeam despre încredințarea copilului, de această dată, odată cu adoptarea codului civil în 2011, de fapt când a intrat în vigoare în 2011, s-au schimbat puțin lucrurile, deși oamenii încă mai păstrează în minte acele noțiuni și încă mai solicită, chiar și în discuții atunci când avem astfel de discuții cu cei pe care îi sfătuim din punct de vedere juridic, mai vorbesc despre încredințarea copilului. Nu mai avem încredințarea copilului. Codul civil structurează altfel drepturile și obligațiile părinților, astfel încât să nu mai existe acele probleme care apăreau, pentru că până la urmă adoptarea unei legi întotdeauna vine ca urmare a unor probleme care nu aveau reglementare sau a unor probleme care, deși erau reglementate, erau interpretabile în practică. Și atunci avem acest nou cod civil care face distinție între autoritate părintească și stabilirea domiciliului copilului, pentru că până la urmă, dacă vorbeam despre încredințarea minorului în legislația veche, la aceste aspecte ne refeream. În principal, la locul unde va locui, unde va domicilia acel copil, pe de o parte, și pe de altă parte, care dintre părinți va avea autoritatea părintească care va răspunde pentru acel copil. Iată deci că lucrurile s-au schimbat un pic și s-au schimbat în bine. Și acum revenind la întrebarea dumneavoastră, la autoritatea părintească. Prin autoritate părintească trebuie să înțelegem toate acele drepturi și obligații pe care le are un părinte atunci când are un copil în îngrijirea sa. Și vorbim de la cele mai diverse drepturi ale copilului, pentru că până la urmă un copil are dreptul la a fi crescut într-un mod corect și moral și social. Are dreptul la educație, are dreptul la un timp liber, la un timp de recreere, are dreptul de a avea o convingere religioasă, are dreptul de a face anumite activități în viața lui curentă, de a-și alege anumite activități. Și atunci toate aceste drepturi pe care le are copilul au și o obligație din partea părintelui care trebuie să vegheze la creșterea și educarea sa într-un mod cât mai corect. Acesta ar fi în linii mari conținutul autorității părintești, pentru că un copil are dreptul la viață, are dreptul la sănătate, are dreptul la educație, are dreptul la îngrijire și așa mai departe. Și tot ceea ce ține de viața unui copil înseamnă o obligație pe care părintele o are sub toate aspectele vieții copilului.
Cât durează această obligație pe care o are părintele față de copilul său?
Nu există un timp limitat, ca să spun așa, până când copilul are 18 ani. Pentru că odată ce ai dat naștere unui copil, ca mamă sau ca tată, ai deja un copil în familie, ți se naște această obligație din acel moment al nașterii sale. Și
atunci
până
vorbim
când
de o distinție între juridic și moral, etic?
Sigur că da, pentru că până la urmă un copil este o persoană, este copil până în momentul în care devine adult. Adult din punct de vedere juridic. Nu vorbim despre adult dintr-un alt punct de vedere psihologic și așa mai departe. Sunt aspecte pe care trebuie să le diferențiem, pentru că se presupune că odată ce ai ajuns la vârsta maturității, poți fi o persoană responsabilă și te poți descurca singur. Sigur, realitatea este cu totul alta. Și poate că
nu te poți încă descurca singur la 18.
Descurca, dar din punct de vedere juridic, drepturile și obligațiile părintelui sunt față de copil până în momentul în care a împlinit 18 ani sau, cu anumite excepții, până în momentul în care un copil este în grija sa. Pentru că sunt și situații de excepție, sunt situații când un copil poate nu are discernământ o anumită perioadă și este pus sub interdicție sau poate este un copil cu nevoi speciale și atunci părintele său sau o altă persoană desemnată trebuie să aibă grijă de acel copil, astfel încât toate drepturile sale să îi fie respectate. Iată deci că dacă putem vorbi, să spunem așa, în mod generic, de o obligație în timp a părintelui este până când copilul face 18 ani sau poate chiar până în momentul în care își termină studiile, dacă, de exemplu, împlinește 18 ani în timp ce este în ultima clasă de liceu, până la urmă părintele răspunde pentru acel copil până când el își termină studiile. Dintr-un anumit punct de vedere, din punct de vedere juridic și dacă ne referim, spre exemplu, la o răspundere penală. Vorbim despre o răspundere penală de la o anumită vârstă. Ai făcut 18 ani, nu te mai poate scuza nimic și nu mai poate răspunde părintele pentru tine. Dar, din alte puncte de vedere, pentru că această chestiune a răspunderii are mai multe implicații. Nu ne referim doar la un anumit aspect din viața unei persoane. Situațiile pot fi dintre cele mai diverse și atunci trebuie să particularizăm și să vedem cine își asumă această răspundere. Pentru că, pe de o parte, dacă vorbim despre drepturile copilului, cărora le corespund întotdeauna obligații ale părintelui, pe de altă parte vorbim și despre o răspundere a părintelui pentru ceea ce face copilul său. Și atunci, iată că situația este mult mai complexă dacă vorbim despre această relație a părintelui cu copilul și la autoritatea părintească. Autoritatea părintească include în același timp și o răspundere pe care părintele o are. Spre exemplu, copilul la un moment dat face ceva astfel încât aduce prejudicii unei persoane. Ne întrebăm întotdeauna cine răspunde. Părintele este cel care răspunde pentru acel copil. Și acum, revenind, pornind de la acest exemplu și revenind la autoritatea părintească, trebuie să particularizăm puțin, pentru că autoritatea părintească nu este întotdeauna generică și nu este întotdeauna întinsă cu privire la ambii părinți. Aici intervine o distinție pe care o va face judecătorul în momentul în care va stabili autoritatea părintească. Iarăși, este o noutate în legislația noastră, dincolo de faptul că însăși autoritatea părintească ca noțiune este o noutate, însă noutatea intervine și în momentul în care distingem care dintre părinți exercită autoritatea părintească. Asta va stabili judecătorul atunci când părinții nu se înțeleg.
Când ajung în fața lui. Nu ajung
la o înțelegere, iată că vine o instanță și stabilește cine exercită autoritatea părintească. Pentru că dacă generic părinții exercită autoritatea părintească, particularizând atunci când există neînțelegeri, este evident că ajungem în fața unei instanțe și atunci este evident că acea instanță va trebui să stabilească cine va exercita autoritatea părintească.
Și acum, învățând din viața de zi cu zi, nu de puține ori copiii se bat. Din păcate, se bat. Unul dintre copii este rănit de către celălalt. Cine răspunde? O primă speță.
Din punct de vedere penal, dacă vorbim, de exemplu, despre infracțiunea de loviri sau alte violențe, dacă este un copil până în 14 ani, nu va răspunde cu siguranță din punct de vedere penal. Chiar dacă se va stabili că urmarea acelor lovituri au fost anumite zile de îngrijiri medicale sau s-a produs o anumită vătămare care necesită anumite zile de îngrijiri medicale și așa mai departe, acel copil nu răspunde din punct de vedere penal. Însă, există o răspundere din punct de vedere civil și din punctul de vedere al răspunderii civile delictuale. Asta înseamnă
că aceasta aparține părintelui.
Aceasta aparține părintelui.
Tot vorbeați mai
exact. În momentul în care un copil produce un prejudiciu altei persoane, pentru că se întâmplă astfel de situații, întotdeauna vedem și în mass media astfel de cazuri, dacă se întâmplă o astfel de situație, părintele este cel chemat să răspundă din punct de vedere civil, adică este chemat să-l despăgubească pe cel care a suferit un prejudiciu urmare a acelei fapte. Pentru că vorbim despre o faptă generic, nu este o faptă penală din punct de vedere penal, pentru că nu sunt întrunite condițiile răspunderii penale, însă este o faptă pentru care se răspunde, o faptă care are urmări din punct de vedere civil. Și atunci părintele este cel care răspunde pentru ceea ce a cauzat copilul său. Nu de puține ori vedem că un copil, știu, sparge geamul unui vecin sau s-a supărat pe vecin și s-a dus și i-a deteriorat mașina, i-a rupt gardul. Sau... Exemplele sunt infinite. Viața de zi cu zi ne oferă tot timpul astfel de exemple. Părintele de multe ori spune, este copil, n-a știut ce face. Ok, este copil, nu a știut ce face, poate că a știut, dar să presupunem că nu a știut ce face, n-a înțeles consecința faptelor sale și nu a înțeles până unde poate avea urmări fapta sa. Însă, din punct de vedere civil, el a produs un prejudiciu, cineva a suportat o pagubă în patrimoniul său și atunci acel părinte trebuie să răspundă. Această răspundere vine și ca o sancțiune pentru părinte care nu s-a îngrijit, nu a vegheat la activitățile pe care acel copil le face, astfel încât să evite situații de genul acesta. Această răspundere este ca o sancțiune până la urmă.
Da. Astăzi tratăm și legiferăm aceste aspecte. Mă gândeam la viața satului de demult, mă gândeam la Nică, la Ion Creangă și la faptul că până la urmă părinții lui au răspuns pentru paguba pricinuită mătușii. Domnul avocat, dacă să presupunem că în timp ce copilul sparge geamul vecinului sau distruge gardul sau, mă rog, face o stricăciune cuiva, în acel timp părinții se află într-un litigiu, sunt în divorț și se dispută autoritatea părintească. Cine răspunde?
Până în momentul în care nu există o hotărâre judecătorească prin care să se stabilească cine are această autoritate părintească, cine trebuie să o exercite, ambii părinți răspund. Pentru că o hotărâre judecătorească produce efecte pentru viitor. Asta înseamnă că din momentul în care acea hotărâre judecătorească s-a pronunțat, ea va produce efecte în viitor, nu pentru ceea ce s-a întâmplat. Ori, pornind de la exemplu dumneavoastră, că vorbim despre o faptă care s-a întâmplat în timp ce exista acest litigiu...
Chiar dacă părinții erau despărțiți în fapt.
Chiar dacă părinții erau despărțiți în fapt, ambii părinți vor răspunde pentru faptele copilului până în momentul în care o instanță va stabili cine are exercițiul autorității părintești.
Mulțumim frumos! Haideți să mai abordăm o chestiune de finețe și apoi vom merge mai departe. Îndatorirea de respect este o prevedere menționată în articolul 485 din Codul Civil. Copilul datorează respect părinților săi, indiferent de vârsta sa. Un articol interesant.
Este un articol interesant.
Parcă este rupt din Biblie.
Dar nu știu în ce măsură un astfel de articol ar putea fi privit în practică de sine stătător. Probabil că într-o speță nu ai putea să invoci un astfel de articol decât dacă îl coroborezi cu anumite fapte, cu anumite împrejurări, care te-ar putea duce la concluzia sau din care ai putea trage concluzia că un copil nu a datorat respect părintelui său. Și chiar mă gândeam acum, în timp ce vă răspundeam, încercam să-mi imaginez o astfel de speță și, sinceră să fiu, mi este greu, pentru că doar o situație concretă te poate duce cu gândul la aplicarea acestui articol. Poți invoca, poate, acest articol în momentul în care ai o faptă a copilului față de... față de părintele său, o faptă prin care, știu eu, i-a dus anumite prejudicii părintelui său, fie prin loviri, fie prin violențe, fie prin faptul că a adus atingere demnității sale prin jignirile pe care i le-a adus. Și atunci, cu siguranță că putem pune în discuție dacă acel copil a fost și a respectat părintele său. Este greu de stabilit această chestiune, cu atât mai mult cu cât ea implică aspecte de ordin psihologic, aspecte moral. De ordin moral.
Mm-hmm. Mă gândeam și la nedemnitate. Cumva...
Acolo m-am dus și eu cu gândul la nedemnitate, însă această nedemnitate trebuie privită într-un anumit context. Trebuie să vedem ce fapte au fost săvârșite, dacă ele au fost săvârșite cu intenție. Mm-hmm. Discuțiile sunt mult mai...
Am observat un lucru, mai fac o paranteză, apoi vom lua și o pauză muzicală. Am observat un lucru, după apariția codului din 2011, pe forumurile juridice, acolo unde se expun diverse probleme, au apărut foarte mulți copii, în general adolescenți, vorbind despre traumele de acasă. Uneori reale, alteori un pic forțate, mi s-au părut mie. Și mă gândesc că trebuie să existe un echilibru, fiindcă legiuitorul în momentul acesta a permis și a protejat copilul și este bine că l-a protejat, a stabilit și o să vedem mai departe lucruri punctuale, fiindcă erau foarte multe abuzuri, iar acum putem lesne să trecem și în celălalt.
Da, pentru că până la urmă, cred că zilnic vedem la știri copiii care își abuzează părinții. Este trist.
Există
că
și varianta
așa.
Aceasta, că de obicei vorbeam despre
exact,
violența copilului.
Despre violența asupra copilului. Uh-huh. Cazurile sunt multe, dar este și invers. Copii care își lovesc părinții, copii care își ucid părinții și se
nu ne
pare
referim,
că...
când spuneți copii, nu vă referiți la persoane adulte.
Nu mă refer neapărat la persoane adulte, mă refer la orice copil și mai ales la minori.
La minori.
Sunt și astfel de cazuri, le-am și văzut, le-am și analizat în practică. Sunt astfel de situații când vorbim despre minori care își lovesc părinții, părinți care de cele mai multe ori poate că au o vină, dar poate nu au nicio vină sau poate sunt victime fără să-și dea seama. Sunt părinți care nu ripostează pentru că pornesc de la premisa că este copilul meu și nu pot să-i fac rău, dar de cele mai multe ori cred că o soluție ar fi să apelăm la autorități. Acum avem reglementate toate programele și toate instituțiile statului au astfel de îndatoriri de a proteja, pe de o parte, copiii abuzați, pe de altă parte, adulții care sunt victime ale violenței în familie, indiferent din partea cui vine această violență. Și atunci cred că o soluție ar fi să apelăm la ajutorul celor care sunt acolo să vegheze astfel de situații și care ne pot întinde o mână de ajutor.
Cum spuneam, luăm o pauză muzicală, apoi revenim și continuăm să vorbim despre probleme de familie. Revenit, dragii mei, în cadrul emisiunii E bine să știi, de astăzi, o ediție înregistrată, împreună cu doamna avocat Ramona Tamaș, vorbesc despre problemele de familie. Am abordat aspectele obligațiilor părintești, am încercat să definim autoritatea părintească și să precizăm că autoritatea părintească este o sintagmă nouă introdusă după 2011, înainte vorbeam de cu totul altceva. Și încercăm acum, nu mai spun, ca să renunțăm la termeni și să încercăm să ne implementăm această sintagmă. Vorbim despre drepturile și îndatoririle părintești. Aș vrea să ne spuneți, vă rog, care sunt măsurile disciplinare, pentru că înainte să luăm pauza muzicală, vorbeam despre abuzuri făcute atât de părinți cât și de copii împotriva părinților. Iar articolul 489 din Codul Civil face referire la măsurile disciplinare. Adică, până la urmă, și legiuitorul recunoaște că trebuie să ai un element de coerciție. Copilul trebuie educat, trebuie crescut, trebuie îndreptat. Și Biblia face referire la îndreptarea copilului. Dar legiuitorul atrage atenția totuși. Și încadrează în anumite norme. De ce trebuie să țină cont, și acum ne adresăm părinților, de ce trebuie să țină cont părinții atunci când aplică măsurile disciplinare?
Din punct de vedere psihologic, s-a dovedit că un copil poate fi mult mai bine disciplinat atunci când îi impui anumite sancțiuni. Însă, aceste sancțiuni, din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere juridic, trebuie să aibă o anumită măsură. Iată că legiuitorul vine și limitează aceste măsuri disciplinare și din punct de vedere juridic, astfel încât să știm că dacă depășim o anumită barieră, putem fi sancționați.
Și părinții atunci, pot fi sancționați.
Exact, părinții pot fi sancționați pentru că au aplicat anumite măsuri disciplinare. Și aceste măsuri disciplinare trebuie să...
Adică tatăl, îmi cer scuze că vă întrerup, dar vreau să subliniez, tatăl care își bate copilul poate fi sancționat?
Sigur că da, pentru că avem infracțiuni, avem chiar infracțiuni de rele tratamente aplicate minorilor. Iată deci că aceste măsuri disciplinare nu trebuie să includă aceste bătăi despre care dumneavoastră vorbiți. Până la urmă vorbim despre măsuri disciplinare din punct de vedere al pedepselor fizice. Deci nu putem aplica pedepse fizice, respectiv nu putem lovi sub nicio formă copilul, pentru că altfel putem săvârși o infracțiune. Chiar dacă ni se pare la un moment dat că ar trebui să-i dăm copilului o palmă sau ar trebui să aplicăm niște corecții mult mai sănătoase din punct de vedere fizic, nu numai o palmă, putem ajunge în latura dreptului penal, astfel încât să fie sancționat pe de o parte părintele, dar trebuie să ne gândim și la efectele pe care le are asupra copilului astfel de sancțiuni fizice.
Bine, probabil că sunt părinți care acum urmărind ceea ce spuneți și-ar zice, cel puțin pentru ei înșiși, este prea de tot. Acolo e doar teorie, nu prea știu doamnele acelea ce vorbesc, fiindcă dacă eu nu-l bat acum și nu îl pun să stea liniștit, mâine face închisoare. Copilul ăsta nu se potolește, are 14 ani, îmi face o grămadă de probleme. Sau, mă rog, are 10 ani, are 7 ani.
Astfel de situații sunt delicate și de aceea vorbeam mai devreme de a apela la specialiști. Există specialiști care pot ajuta în astfel de situații și mă refer aici la psihologi. S-a dovedit că psihologii pot face minuni în astfel de situații de criză, pentru că dacă se ajunge într-o astfel de situație, cum este exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, suntem într-o situație de criză familială. Suntem
pornită de undeva de demult.
Pornită de undeva de demult, nu știm imediat unde este izvorul ei, pentru că până la urmă orice problemă are un izvor. Nimic nu țâșnește așa pur și simplu în viața noastră. Întotdeauna găsim niște corelații între evenimentele din viața noastră. Dar pentru că am ajuns într-o astfel de situație de criză, fără a mai căuta de unde a pornit o astfel de situație, putem apela la un psiholog care ne poate ajuta în astfel de situații, poate face o minune, poate nu o minune, dar să mai atenueze puțin această situație conflictuală.
Da, făcând aici o paranteză, cu greu românii acceptă ajutorul acestor specialiști, pentru că ei în trecut aproape că nu existau, deși existau, dar pe lângă spitale sau în interiorul spitalelor. Și atunci, numai când auzim cuvântul de psiholog, deja ne gândim că...
Poate că unii nu vor să apeleze la psiholog, dar cred că ar trebui să caute un ajutor și în cercul în care își desfășoară viața, pentru că de multe ori poate și un prieten ne poate ajuta cu un sfat sau pur și simplu faptul că ne descărcăm de acele emoții pe care le avem, de acele probleme pe care le avem, astfel încât cineva ne ascultă și poate ne dă un sfat bun sau poate ne ajută să depășim acel moment. Orice ajutor trebuie căutat astfel încât să nu se ajungă la situații de criză și să nu cădem în cealaltă extremă a săvârșirii unei fapte penale doar pentru că am încercat să îmi educ copilul sau să îl aduc pe calea cea bună, cum spun părinții. O măsură disciplinară nu întotdeauna înseamnă și o aplicare a unei pedepse fizice, ci și o vorbă spusă la mânie, ci și violența verbală, iată, poate conduce la o măsură disciplinară care este interzisă de către lege, pentru că se poate ajunge la o, știu eu, nu știu dacă neapărat încălcare, la o atingere adusă demnității umane. Fiecare persoană are demnitatea sa, are prețuirea sa de sine. Și atunci orice atingere adusă acestei demnități nu face, cel puțin în ceea ce privește copiii, nu face decât să îi determine să se închidă și mai mult în sine, să nu comunice cu părinții și ajungem la situațiile de criză despre care vorbeam mai devreme. Este foarte important să înțelegem că orice vorbă spusă la mânie poate avea un efect negativ asupra psihicului copilului, pentru că până la urmă nu numai despre demnitatea sa vorbim, ci despre modul în care el se va dezvolta ca și adultul de mâine.
Despre acest lucru face referire, la acest lucru face referire și articolul 489, măsurile disciplinare, nu pot fi luate de părinți decât cu respectarea demnității copilului. Iată, sunt interzise luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului.
Exact, pentru că dacă ne gândim la un exemplu, suntem într-un spațiu public și copilul a greșit la un moment dat. Părintele imediat începe să-l certe. Și să-l certe atât de tare încât îi poate spune la un moment dat: uite ce ai făcut, uite copilul ăla cum a făcut și tu cum ai greșit. De ce ești, nu știu, și aduce tot felul de injurii. O astfel de ieșire nu poate fi decât o încălcare a demnității umane, pe de o parte, deci a demnității copilului, pe de altă parte.
E înjositoare pentru el.
Exact, e înjositoare. Exact. Și pe de altă parte este și o încălcare a unei stări emoționale. Până la urmă îi creează o anumită stare emoțională copilului, care în acel moment, și noi ca adulți ne-am putea simți
rău atunci,
rău,
când suntem expuși.
Atunci când suntem expuși.
Da, certați
cu atât
în
mai mult cu cât un copil care poate este în cercul lui de prieteni și îi sunt aduse anumite injurii chiar de către părintele lui.
De aceea psihologii recomandă aici ca părintele să-și tragă deoparte copilul, să îi spune ceea ce are de spus. Drepturile părintelui minor. O chestiune fină, sensibilă. Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani, în România au fost destul de multe cazuri mediatizate cu părinți minori și la ora actuală mai sunt foarte multe fete care la 13 ani jumătate dau naștere copiilor. 14 ani este, până în 14 ani, o persoană nu are capacitate,
de exercițiu. După 14 ani, până la 16.
Ce înseamnă, să mai definim o dată, capacitatea de exercițiu pentru a fi înțeleasă?
Capacitatea de exercițiu înseamnă că o persoană poate exercita orice drept îl are și își poate îndeplini orice obligație o are. Aceasta înseamnă că, din punct de vedere juridic, o persoană poate răspunde pentru actele pe care le face și mă refer aici la răspundere civilă, pentru că despre asta vorbim. Capacitatea de exercițiu deplină înseamnă momentul în care o persoană poate încheia orice act juridic și va răspunde pentru actul pe care l-a încheiat.
Și atunci între 14 și 16
între 14 și 16 ani avem o capacitate de exercițiu restrânsă. Aceasta înseamnă că un copil nu poate încheia acte decât prin reprezentantul său legal. Și reprezentantul său legal poate să fie un părinte
în genere părinte,
dar poate să fie și o altă persoană desemnată de o instituție, de o instanță de judecată. Iar între 16 și 18 ani vorbim despre o capacitate de exercițiu tot restrânsă este, dar în această situație vorbim despre capacitatea copilului de a încheia acte juridice.
Anumite acte juridice
cu încuvințarea reprezentantului legal. Iată deci diferența. Prima dată, între 14 și 16, reprezentantul său legal încheie actele pentru minor, iar între 16 și 18 ani, minorul încheie actele cu încuvințarea reprezentantului legal. Pentru că se presupune că de la vârsta de 16 ani, vorbim despre o persoană în curs de maturizare, este o persoană mult mai responsabilă decât un copil de 14 ani și atunci își poate asuma anumite obligații, sigur, și aici vorbim despre anumite limitări, despre anumite excepții. Și atunci este evident că, așa cum a spus și dumneavoastră, articolul 490 vorbește despre drepturile părintelui minor și atunci este evident că are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului. Deci iată că dacă generic el are anumite drepturi în ceea ce privește calitatea sa de părinte, trebuie să-și îndeplinească obligațiile pe care le are în această calitate. În rest, este un minor ca oricare altul, pentru că nu are acea capacitate despre care am vorbit.
Mergând mai departe, articolul 491 face referire la religia copilului. Este un articol izvorât și din Constituția României, până la urmă.
Da, este o alegere pe care o fac părinții la un moment dat.
Dar întrebarea mea este de ce a mai fost așezat și în codul civil? Pentru că în legea fundamentală era stipulat foarte clar.
Poate pentru că uneori tot ceea ce este reglementat de codul civil este tocmai pornind de la anumite situații care s-au evit în practică. Și atunci este mai bine să existe o reglementare. Să ne imaginăm că sunt părinți care sunt de confesiuni diferite.
Cei doi părinți,
mama,
tata.
Cei doi părinți, exact. Și fiecare dintre el și-ar dori ca un copil, copilul lor,
să împărtășească acele
convingeri. Și atunci trebuie să existe o reglementare, trebuie să se iasă din această criză familială care s-a născut, că este o criză. Fiecare trage de copil înspre direcția pe care o dorește el. Și atunci, cred că această reglementare poate rezolva o astfel de situație. Sigur că dacă se ivește o astfel de speță, sunt multe aspecte pe care judecătorul va trebui să le aibă în vedere. Probabil că se vor face niște evaluări psihologice, se vor face niște anchete sociale, se va discuta cu copilul, pentru că până la urmă copilul trebuie să fie lăsat liber, să se orienteze către o anumită religie.
Să ajungă la nivelul,
exact,
de înțelege.
Sigur că da, în momentul în care faci o astfel de alegere, trebuie să ai un anumit nivel de înțelegere al acelei credințe, pentru că nu oricând poți, gata, eu de mâine sunt așa sau de mâine sunt așa.
Dar
nu.
Dacă copilașul este mic, ați făcut referire la părinți de confesiuni diferite, copilașul este mic și fiecare părinte în parte dorește să îl ia în ziua în care biserica sa este activă, în ziua în care el merge la biserică, să-l ia cu el.
Nu știu dacă este un lucru rău ăsta.
Adică legiuitorul permite în egal ambilor părinți să-și exercite drepturile.
Sigur că
părintești,
da, da.
Iar la vremea potrivită
copilul
optează...
va alege. Exact asta voiam să spun. Până la urmă nu este un lucru rău să înveți niște anumite aspecte. Ba din potrivă, te pot ajuta ca în momentul în care ai discernământul și ai libertatea de a alege, pentru că ai ajuns la o anumită vârstă când poți să faci niște distincții, tot ceea ce ai învățat până la acel moment te poate ajuta să faci o alegere pe care tu o consideri corectă pentru tine. Nimeni nu-ți poate impune ceva.
Și cum apreciați, tot pe această speță, situația în care deja s-a desfăcut căsătoria între cei doi părinți, copilul este încredințat în sensul care nu este încredințat, ci are locuința la un părinte, dar autoritatea este comună, vom discuta imediat despre tipurile de autoritate.
Situația ar trebui să fie aceeași ca și
ce înseamnă autoritate comună? Asta înseamnă că, deși locuiești la un părinte, amândoi părinți au aceleași drepturi și obligații, răspund.
Situația ar trebui să fie aceeași
ca atunci când sunt căsătoriți,
pentru că lucrurile nu se schimbă.
Fără
se schimbă doar domiciliul.
Dintre părinți să se plângă judecătorului.
Exact,
că...
da. Situația eu o văd la fel, pentru că vorbim doar despre schimbarea domiciliului copilului, nu despre schimbarea altceva în viața sa.
Să definim, fiindcă tot am deschis subiectul, locuința minorului. Ce presupune locuința minorului? Cum vede legiuitorul această
situație? Locuința minorului este aceea la părintele, la care el locuiește în mod statornic, adică din 7 zile cât are săptămâna, cel mai mult timp îl petrece la un anumit părinte. Asta înseamnă locuința minorului, asta înseamnă că dacă părinții nu se înțeleg, pentru că la un moment dat poate sunt părinți raționali care stabilesc de comun acord unde să locuiască copilul după ce ei s-au despărțit, după ce au divorțat. Dar dacă nu se înțeleg, judecătorul este chemat să stabilească locuința copilului. Aceasta va fi locuința lui din punct de vedere juridic și nu o reședință care se poate schimba. Nu, se știe că dacă judecătorul a stabilit ca locuința copilului să fie la un părinte, acolo el trebuie să locuiască cel mai mare timp din viața sa.
Timpul ne zorește, ar mai fi foarte multe de spus. Aș vrea să vorbim despre exercitarea autorității părintești, pentru că aici se nasc cele mai multe abuzuri și în același timp cele mai multe dispute, procese nenumărate. Din 2011 încoace păreau că lucrurile s-ar fi terminat, dar nici de cum. Exercitarea autorității părintești și în același timp decăderea din exercițiul autorității părintești. Dacă aveam o decădere părintească în trecut pe anumite filoane, cu anumite condiții, acum lucrurile sunt un pic diferite. Legiuitorul stabilește o regulă generală, autoritate comună. Iată, înainte nu era așa ceva și prima problemă care se ridică este că un copil nu mai poate să treacă granița țării fără fără acordul celuilalt exact, în trecut. Da. Nu aveam problema aceasta, era încredințat minorul unuia dintre părinți și cu hotărârea legalizată se rezolva problema. Acum lucrurile s-au schimbat.
Regula este ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun și în mod egal de către părinți. Prin urmare, în momentul în care intervine o dispută între părinți cu privire la acest aspect sau în momentul în care părinții au ajuns în pragul divorțului, înțeleg să divorțeze pentru că au anumite motive pe care doar ei le știu. Atunci, judecătorul este chemat să stabilească autoritatea părintească. Regula este că autoritatea părintească trebuie exercitată în comun de către părinți. Excepția este că în momentul în care, din motive serioase, nu așa doar pentru că judecătorul vrea, deci din motive bine justificate, se poate stabili ca autoritatea părintească să fie exercitată de către un singur părinte.
De ce ține cont judecătorul atunci când stabilește acest
lucru? De anumite
lucru?
Aspecte ce țin de creșterea copilului, de educarea copilului, de posibilitățile părintelui, de pericolul pe care l-ar reprezenta pentru creșterea și educarea copilului unul dintre părinți.
Bine, acum ceea ce spuneți poate să reprezinte motivație pentru oricare părinte din lumea aceasta. Păi nu, el nu are grijă, păi nu, el nu face, el nu.
Sigur că da, dar aceste aspecte se analizează în concret, pentru că în completarea codului civil avem o lege specială care ne reglementează drepturile copilului și vorbim despre drepturile și protecția copilului, vorbim despre legea 272/2004, care ne particularizează anumite elemente, astfel încât judecătorul să fie capabil să dea o soluție corectă sau cel puțin aparent corectă la acel moment pentru protecția copilului. Această autoritate părintească exclusivă este o excepție și ea intervine doar atunci când acel copil poate fi în pericol dacă autoritatea părintească ar fi exercitată în comun. Să ne imaginăm, de exemplu, că un părinte locuiește într-o țară străină, iar unul celălalt părinte în România. Copilul a rămas în România. Poate la un moment dat are nevoie de anumite tratamente, unde este nevoie de acordul ambilor părinți. Poate are nevoie de o anumită educație sau poate are nevoie de a intra într-un anumit program de educație unde are nevoie de acordul părinților. Este greu poate pentru celălalt care este în afara țării să vină sau poate nu mi-a mai comunicat celui care am rămas în țară, nu mi-a mai comunicat adresa lui, nu știu de unde să-l iau, copilul este în pericol. Sau poate acel părinte la un moment dat a exercitat anumite acte de violență față de copil, l-a lăsat în dificultate și un astfel de părinte este evident că nu poate fi de încredere. Poate la un moment dat va face un act care este împotriva copilului. Iată deci că sunt situații care trebuie analizate în concret de la un caz la altul, pentru că vorbim despre situații de excepție și nu despre regulă. Și atunci când avem o excepție, trebuie să analizăm foarte bine și foarte temeinic situația respectivă.
Și o ultimă întrebare, când este decăzut din drepturi un părinte? În ce condiții?
Acum părintele, sigur.
Pe scurt, este clar că
sigur că
problematica e vastă.
Un părinte are drepturi, dar are și obligații și atunci când el nu își îndeplinește obligațiile și prin modul în care el își exercită autoritatea părintească, îl pune pe copil în dificultate, îi aduce atingere sănătății sale, integrității sale fizice, psihice, îi aplică anumite tratamente copilului astfel încât acesta are de suferit în dezvoltarea sa, acest părinte poate fi decăzut din drepturile părintești. Sigur că poate fi situația când sunt mai mulți copii într-o familie și doar față de unul este decăzut din drepturile părintești, dar regula este că odată ce este decăzut din drepturile părintești, este generic față de toți copiii pe care îi are, cu excepția că se poate stabili și doar față de unul dintre copii să existe această decădere din drepturile părintești. Această decădere din drepturile părintești nu este permanentă. Dacă s-au schimbat condițiile care au determinat luarea acestei măsuri, se poate reveni asupra ei, astfel încât acel părinte să-și poată exercita în continuare autoritatea părintească. Iată deci că sunt multe situații și tot ceea ce am discutat noi aici este doar cu caracter de generalitate, pentru că
corect,
particularizând de la un caz la altul, putem vorbi la infinit despre aceste instituții nou introduse în codul civil.
Cert este că legiuitorul, am observat, judecătorul, se apleacă cu foarte mare atenție și chiar dacă majoritatea spețelor, atunci când intervine desfacerea căsătoriei, în majoritatea cererilor de divorț, se menționează autoritate exclusivă, judecătorul nu se grăbește să o acorde decât, așa cum spuneați, acolo unde are motive temeinice să acorde autoritatea numai unui părinte.
Sigur că da, sunt analizate în concret cazurile, cu atât mai mult cu cât în momentul în care vorbim despre litigii de familie, vorbim despre de altfel toate instanțele din România au complete specializate și atunci vorbim despre oameni care numai asta fac, litigii de familie, și atunci sunt obișnuiți cu tot felul de situații și pot aprecia mult mai bine dacă o situație este întemeiată sau nu, așa cum a prezentat-o partea în acțiunea pe care a formulat-o.
Doamna avocat, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și pentru că ea a avut o natură mai special, așa, înclinat și spre moralitate și spre latura psihologică, aș dori să adresați un mesaj de final către părinții, dar și copiii care ne urmăresc.
Pentru părinți, cred că cel mai bun mesaj ar fi întotdeauna să se gândească că prin orice acțiune, cât de mică, poate însemna foarte mult în dezvoltarea copilului, pentru că acel copil mâine va fi adult și adultul nu face decât să retrăiască momentele din copilărie și să transpună în viața sa de adult acele momente, poate de cele mai multe ori neplăcute. Și atunci și el va fi la rândul său părinte și poate va face același lucru. Iar pentru copii să-și respecte părinții și să încerce să înțeleagă atunci când apar anumite probleme, pentru că poate un părinte se comportă dintr-un anumit motiv. Și cred că cel mai bine ar fi să ne aplecăm și să înțelegem care este acel motiv.
Așadar, atât părinții cât și copiii trebuie să se respecte reciproc și să privească cu dragoste relația pe care Dumnezeu până la urmă a îngăduit-o, a conceput-o, a gândit-o pentru acea familie. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiune Bine să știi. Doamna avocat Ramona Tamaș prezentă astăzi, îi mulțumim.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu multă plăcere.
Și de asemenea vă mulțumim dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!